Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům, žeň je velká, dělníků málo. Proste proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch 12 jsou první Šimon zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil. Těchto 12 Ježíš vyslal a přikázal jim. Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte. Jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu. Malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasku. Neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty, ani obuv, ani hůl. Neboť hoden je dělník své mzdy. Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden, u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet. Když vstoupíte do domu, řekněte, pokoj vám. A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám. A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu, nebo z města a setřeste prach svých nohou. Amen, pravím vám. Lehčej bude zemi sodomské a gomorské v den soudu, než tomuto městu.
V dnešním ranním slovu si budeme povídat o zvěstování evangelia. Naším hostem je Petr Pokorný. Pane Pokorný, jak Matoušovo evangelium vlastně líčí Ježíšovu činnost?
Matoušovo evangelium líčí Ježíšovu činnost v takovém zvláštním dvoutaktu. Učil, zjistoval na jedné straně test království boží, jakýsi absolutní horizont dějin, který se mu pravděpodobně jevil jako poměrně blízký, a na druhé straně uzdravoval. Pomáhal nemocným. To je tak typické pro ty zhrnující zprávy, takové ty literární sumáře Ježíšovy činnosti, že skutečně to musí vyjadřovat dějnou skutečnost. Že? A když se teď podíváme na celý ten oddíl, ve kterém se Ježíš stará o jakési pokračování toho, co sám tady na světě dělal, tak vidíme jakousi zvláštní posloupnost. Ježíš jedná v takovém zvláštním vědomí, že plní boží vůli. V biblické vědě jsou stále ještě spory o tom, do jaké míry a v jaké podobě měl Ježíš mesiášské vědomí. To je trochu spor, který by vlastně nemusel být, když bychom si uvědomili, že ta hloubka Ježíšova zaujetí a odpovědnosti vůči Bohu vlastně měla-li být vzata vážně, tak nějaké jiné mesiášské figury vylučovala, nebo přinejmenším se s ním ztotožňovala, například syn člověka, že tam Ježíš byl přesvědčen, pokud o synu člověka mluví jako o někom třetím, že dělá to, co bylo rolí syna člověka na tomto světě. Takže je tady Bůh, Ježíš, a teď jeho žáci. Je zajímavé, že ta činnost jeho žáku je líčena úplně stejně. Posílá je učit a uzdravovat, vyhánět zlé duchy, dokonce křísit mrtvé, že to vyhánění zlých duchů naznačuje, že Ježíš své vystoupení chápal trochu jako konflikt, nebo do značné míry jako konflikt s nepřátelskou silou, s ďáblem bychom řekli, a to, že tím pověřuje své žáky, znamená, že tento boj pokračuje tady na zemi. To zajímavé, třeba v knize Zjevení to už je chápáno jako začátek konce toho ďábla, že už na nebi je rozhodnuto a na zemi ještě probíhá tenhle boj. A je to svěřeno jeho žákům, učedníkům, přičemž těch 12, které určuje, pravděpodobně reprezentuje nový Izrael. Tak jako bylo 12 izraelských kmenů. On těch žáků měl víc, ta jména se také v těch jednotlivých seznamech úplně nezhodují, ale jisté je, že on udělal jakýsi takový prorocký symbolický čin, že vyřadil těchto 12 jako zvláštní, řekli bychom, zárodek nového božího lidu.
Když vysílá své učedníky Ježíš, tak jim zakazuje chodit k pohanům. To je dost nápadné. Proč?
To je zvláštní. Zřejmě je to proto, protože měl jinou představu misie, než později praktikovala církev. Měl představu dostředivé misie, že tak svět světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše a slaví Otce vašeho, který je v nebesích. Našli bychom to na mnoha místech roztroušeno, jako by tak nenápadně, ale ta jeho představa vycházela pravděpodobně z prorockého očekávání poutě národů na Sion na konci věku, kdy budou přicházet a pilně se ptát na zákon Hospodinu a teď teda ten Izrael by měl být schopen jim odpovědět. To znamená, ta reforma se musí soustředit na tento Izrael. To je zvláštní rys Ježíšova vystoupení. Je zajímavé, že církev později sice přistoupila k odstředivé misie, ale tenhle dostředivý prvek tam zůstal, že prostě stačilo vybudovat křesťanskou obec jednu v hlavním městě provincie, po těch šel apoštol Pavel a dál už si představoval, že tedy tam někdy zavítá aspoň jednou za rok, aspoň jeden člověk z každé té širší rodiny a tím, že se to křesťanství bude šířit. Když říká, že pokřesťanštil Dalmácí, že nemáme o tom žádný další výklad než tenhle výrok Pavlův, tak zřejmě to znamenalo zase, že vybudoval takový pevný střed. Takže nechodit do pohanských ani samařských oblastí znamená soustředit se na obnovu Izraele. Zdá se dokonce, že i ten slavný výrok 7. kapitoly Markova evangelia o tom, že není poslán k štěňátkům nebo psům, tehdy, když pohanská žena od něho žádala uzdravení svého dítěte, že je také motivován touhle Ježíšovou strategií, kterou ovšem potom změnil v tomto případě právě jako odpověď na víru té syrofenické ženy.
Kázání židům bylo doprovázeno mnoha znameními, vy už jste o tom mluvil, o té demonstraci boží moci nad silami zla, dokonce tady on vysílá učedníky s mocí nad nečistými duchy, aby uměli jednak uzdravovat každou chorobu, ale dokonce křísit mrtvé. To už pro nás je něco, co je naprosto nepochopitelné. My s tím vlastně zkušenost nemáme. A církev s podobnou evangelizací nemá zkušenost už pěkných pár staletí.
Dělal bych se moc chytrým, kdyby říkal, že na to umím odpovědět, protože už ve třetí křesťanské generaci u apoštolských otců se objevují takové stesky nad tím, že teda všecko možné se nám podařilo jakoby přenést do dalších věků a tohle ne. Tertulián sice tvrdí, že se ta uzdravování dějí a že o nich ví a že to běží dál, ale je to skoro už taková poslední výjimka. To je mezi koncem druhého, začátkem třetího století. Podobně to máme i v české reformaci. Jednota bratrská se ve všem snažila přiblížit životu Ježíšových učedníků, ale skutečně o tom uvažuje, reflektuje, proč se nám nepodařilo tohle uzdravování. Že?
No a my vidíme tu velikánskou snahu charismatických a letničních církví k těmto prvkům zbožnosti se dobrat, k zázrakům, ke křísení mrtvých.
Ano, já bych na tom úplně tu víru nestavěl, protože je zvláštní, že v první církvi to přece jenom nebylo tím rozhodujícím. Dokonce v evangeliích někdy Ježíš říká, aby o tomhle neříkali dál. Že? To znamená, on to nepokládal za rozhodující. Rozhodující bylo to, že nemoc není jakýmsi trestem nebo něčím osudovým. To je první věc, kterou bychom si z toho měli odnést. V tomto smyslu křesťanská společnost se svou, řekli bychom, přírodovědnou a instrumentární medicinou je také trochu dědicem tohoto křesťanského přístupu, kdy proti nemoci je možné se vzepřít. Pozor, v antice to nebylo tak úplně běžné. Lékaři byli lékaři raněných, to byli vlastně chirurgové, čili lékařství bylo léčení takových těch v podstatě zdravých, byli zábranou před předčasným ukončením života. A pokud se objevovaly takové velké postavy léčitelů, jako byl Asklepios, tak samozřejmě to už mytická, mytem zpracovaná postava, tak byl strestán diem, protože jakoby v podsvětí potom chyběli ti mrtví, tam neplnili plán v podsvětí. Takže byl strestán smrti a teprve vlastně se dostal na Olymp tehdy, když se smířil s tím olympským řádem, že nebude nikoho mrtvého křísit. Že? Takže to je zajímavé. Tady vlastně už i taková resuscitace je něčím novým. Je to něco, co třeba nemá místo, nemělo místo v takové té klasické hinduistické medicíně nebo v přístupu k životu. To je křesťanské dědictví, které silně sekularizováno přišlo až k nám a které má dva další důsledky. Za prvé vidíme, že člověk, který si toho je vědom, odkud to pochází, tak je v určitých chvílích schopen jakoby mobilizovat svoje skryté rezervy. Křesťané jsou v určitých chvílích schopni posílit svoji obrany schopnost proti silám rozkladu. To neznamená, že by dovedli překonat smrt. Ani tady to kříšení mrtvých neznamená, že by křesťané sami si způsobili nesmrtelnost. Znamená to prodloužení života. V podstatě tedy ten ideál byl na tu míru normální délky života. Ale přece jenom to má jakousi vnitřní sílu. Zatím bych to řekl, není to nějaké mirakulum, ale je to zvláštní mobilizace, až tedy někdy zázračná mobilizace skrytých rezerv. No a to třetí, co se objevuje při záznamech o uzdravování v Novém zákoně a které to potom vystupňuje až k kříšení z mrtvých, je skutečnost, že tyhle texty už byly komponovány po Velikonocích a ty skutky Ježíšovi nebo jeho žáku už měly být jakýmsi předobrazem vzkříšení Ježíšova, které přišlo potom a které je dnes nadějí i těch, kteří umírají.
Dnes ráno v Ranním slovu mluvíme s profesorem Petrem Pokorným o zvěstování evangelia. Pane profesore, při vyslání učedníků je nápadné, že oni se nemají nijak na cestu zabezpečit. Hoden je dělník své mzdy. Tak v průběhu dějin přestalo platit to s těmi znameními a zázraky a kříšení mrtvých, ale možná přestalo trošku platit i tohle. Nemáte ten pocit?
No, určitě. Apoštol Pavel už zdůrazňuje, že ten, kdo zjistuje evangelium, má právo být také těmi, kterým zjistuje vydržován. Sám podle toho nežije. že on některá slova, která přijal z ježíšovské tradice, sám nedodržuje, aby ukázal, že vlastně to nedělá jenom pro svůj prospěch. Ale to je zřetelné. Ten první záměr byl opravdu, aby ti Ježíšovi žáci, kteří se od svého okolí odlišovali, tak aby nebudili zbytečnou závist nebo nepřátelství. Lidé mají trochu strach před něčím novým a domnívají se, že to může ohrozit nebo ochudit přinejmenším, takže to nebrat za to nic, všechno dělat zadarmo, je vlastně takovou demonstrací toho, že to nové není ohrožením těch, kteří to jako nové vnímají. Je to vlastně jenom podtržením toho, že evangelium je něčím radostným. Oni ti jeho žáci zřejmě žili skutečně z daru, které dostávali, ale většinou ne od těch, kteří byli prvotními adresáty jejich kázání.
Když ti učedníci, apoštolové přišli do nějakého města, tak se měli zeptat, kdo je zvěstování hoden, kdo je hoden vůbec té zprávy. Kdo je hoden té zprávy?
Já mám dojem, že tady si ověřovali to, zda jejich kázání evangelia nebude předem zesměšněno. Je to něco jako v tom Ježíšově výroku o házení perel sviním. Tady je potřeba vytvořit takové prostředí nebo najít prostředí, ve kterém ten hovor, rozhovor o závažných věcech člověka je vůbec možný. To znamená, kde se najde několik lidí, kteří už tím, že naslouchají, tak vytvoří přinejmenším prostředí, ve kterém to i ti druzí mohou vzít vážně.
No a pokud takové prostředí vytvořit nelze, tak měli při odchodu setřást prach z obuvy. To byl nějaký zvyk v Izraeli.
Zřejmě to znamenalo, že jakoby s těmi lidmi nechtějí mít nic společného. To je takové dost tvrdé. Zase to byla zřejmě prorocké znamení, tak jako čteme u starozákonních proroků, které mělo naznačit, že se tady jakoby končí jakási velká příležitost. Když to čteme na konci tady, i to varování těch měst, nebo dokonce řekli bychom skoro prokletí těch měst, o kterých se tu mluví, tak to vypadá až jako krutě. Já mám dojem, že to skutečně bylo prorocké znamení, že tady končí určitá příležitost, aby si to ti lidi uvědomili.
Já jsem kdesi četl, že to byl zvyk v Izraeli, když přicházeli z nějakých cest z pohanských zemí, tak na hranici Izraele, že setřásli ten pohanský prach z bot.
Ano, to je přesně tohle. Jinak jsem chtěl říct, abych to nezapomněl, k tomuhle oddílu úplný začátek je, že Ježíš pocítil lítost nad zástupem. Lítost, tady je to vyjádřeno řeckým slovem, které znamená skutečně pohnutí, vnitřní pohnutí. To je vlastně obraz Božího vztahu k člověku, tak jak ho prezentuje evangelium. A to je potom neseno dál těmi Ježíšovými žáky. A když křesťan uvažuje o tom, co by měl na světě dělat, tak je to právě tahle lítost nad těmi, kteří jsou jako ovce bez pastýře. Někdy si to uvědomuji nesmírně silně, jak někteří lidé skutečně přímo touží, volají potom a nějak se nám to nedaří je oslovit nebo se k ním vůbec dostat.
No ale to je tady vlastně řečeno na závěr, že někdy to skutečně není možné, když se člověk sám uzavře, rozhodne se, že nechci slyšet, nechci o tom přemýšlet. Tyhle věci jsem vytěsnil ze svého života a mě se to prostě netýká.
Jsou takový lidé, tuhle jsem četl jakési odpovědi v jednom regionálním časopise, tak tam to byla skutečně taková škála odpovědí, jako tady máme v tom oddíle. Nicméně se mně někdy zdá, že se špatně vyptáváme a že právě ti, kteří k tomu kladou takový nejvýslovnější odpor, že nakonec by se s nimi dal navázat velmi dobrý rozhovor.